VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่15ธันวาคม2563นะครับคณะผู้เลือกตั้งในรัฐต่างๆของสหรัฐลงคะแนนพร้อมให้โจไบเดนเป็นประธานาธิบดีขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ยืนยันการต่อสู้กับการโกงเลือกตั้งยังไม่จบลงอังกฤษกับ EU ยังทำข้อตกลงหลัง Brexit ไม่ได้และจะยืดเวลาเจรจาออกไปอังกฤษพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ทางใต้ของประเทศขณะที่เยอรมนีประกาศล็อกดาวน์รอบ2ตั้งแต่วันพุธนี้วันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับนักกีฬามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคนเชื้อสายเอเชียในสหรัฐที่ไม่ค่อยจะมีและส่งท้ายด้วยคำในข่าวจากเรื่องราวชีวิตของผีเสื้อจักรพรรดิติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันจันทร์ที่14ธันวาคมตามเวลาในสหรัฐคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral Voter ในรัฐต่างๆไปลงคะแนนที่เมืองหลวงในรัฐของตนเพื่อยืนยันผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่านายโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตเป็นผู้ชนะอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงยืนกรานว่าการต่อสู้เพื่อเป็นผู้นำของสหรัฐยังไม่สิ้นสุดลงส่วนนักการเมืองของพรรครีพับลิกันบางคนก็เตรียมใช้กลไกของสภาเพื่อท้าทายผลการเลือกตั้งครั้งนี้สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับวันนี้ตามเวลาสหรัฐคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral College ซึ่งเป็นตัวแทนท้องถิ่นของมณฑลรัฐต่างๆในอเมริกามีกำหนดยืนยันผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันที่3พฤศจิกายนว่านายโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตเป็นผู้ชนะซึ่งจะเปิดทางให้เขาเตรียมรับหน้าที่เป็นผู้นำประเทศคนต่อไปอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งครั้งใหญ่แต่ไม่สามารถแสดงหลักฐานมาจูงใจศาลได้สำเร็จยังคงยืนกรานว่าการต่อสู้เพื่อเป็นผู้นำสหรัฐยังไม่สิ้นสุดโดนัลด์ทรัมป์บอกกับสถานีโทรทัศน์ Fox เมื่อวันอาทิตย์ว่าการต่อสู้ยังไม่จบสิ้นลงและยังยืนยันต่อว่าเขาถูกโกงชัยชนะถ้อยแถลงของเขาเกิดขึ้นแม้ว่าความพยายามหลายสิบครั้งในการพลิกผลการเลือกตั้งของเขาไม่ประสบความสำเร็จในชั้นศาลและเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งของรัฐต่างๆรวมถึงรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐวิลเลียมบาร์ในรัฐบาลของทรัมป์เองก็ปฏิเสธว่าเกิดการโกงการเลือกตั้งอย่างมโหฬารตามที่ผู้นำสหรัฐกล่าวอ้างการลงคะแนนของ Electoral College ในวันจันทร์นี้จึงเป็นการรับรองอย่างเป็นทางการว่าผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีคือนายโจไบเดนผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกเป็นเวลา36ปีและเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐอีก8ปีภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นที่คาดหมายว่า Electoral College จะยืนยันผลการเลือกตั้งที่โจไบเดนได้คะแนน306จากคณะผู้เลือกตั้งมากกว่าคะแนนขั้นต่ำของการชนะการเลือกตั้งเป็นผู้นำสหรัฐที่270เสียงส่วนคะแนนของโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะอยู่ที่232เสียงเมื่อ4ปีก่อนโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเหนือนางฮิลลารี คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐด้วยคะแนน306ต่อ232เท่ากับที่เขาแพ้ต่อโจไบเดนในครั้งนี้โดยในครั้งนั้นทรัมป์กล่าวว่าเขาชนะฮิลลารีอย่างถล่มทลายสื่อสหรัฐรายงานบ่ายวันจันทร์ว่า Electoral College ใน6รัฐที่ทรัมป์ท้าทายผลการเลือกตั้งต่างลงคะแนนสนับสนุนไบเดนตามผลการลงคะแนนของประชาชนในรัฐเหล่านั้นคือในจอร์เจียเพนซิลเวเนียอาริโซนาเนวาดาวิสคอนซินและมิชิแกนนะครับว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมแถลงออกอากาศสดคืนวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นจากเมืองวิลมิงตันรัฐเดลาแวร์โดยเขาน่าจะกล่าวถึงการได้รับชัยชนะจากการยืนยันผลการเลือกตั้งโดย Electoral College และน่าจะใช้โอกาสนี้พูดถึงประชาธิปไตยของสหรัฐที่สามารถต้านทานสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นได้หากพิจารณาถึงคะแนนดิบจากประชาชนทั่วประเทศโจไบเดนมีคะแนนมหาชนสูงกว่าโดนัลด์ทรัมป์กว่า7ล้านเสียง สำหรับขั้นตอนหลังจากการยืนยันผลโดย Electoral College รัฐสภาสหรัฐจะตรวจสอบและสรุปผลการลงคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งในวันที่6มกราคมก่อนวันที่20มกราคมที่จะมีการปฏิญาณตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีของผู้ชนะการเลือกตั้งในกระบวนการของวันที่6มกราคมส.ส. รีพับลิกันบางคนนำโดยนายโจบรูคจากรัฐอลาบามาเตรียมใช้ขั้นตอนนี้พลิกผลการเลือกตั้งขอให้สัมภาษณ์กับสื่อนิวยอร์กไทมส์ว่าเรามีบทบาทตามรัฐธรรมนูญเหนือกว่าศาลสูงสุดและผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางและศาลมณฑลรัฐสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นตามที่เราบอกและนั่นคือคำตัดสินสุดท้ายตามประวัติศาสตร์สหรัฐตั้งแต่ศตวรรษที่19ไม่มีครั้งใดที่สภาลงมติให้การออกเสียงโดย Electoral College เป็นโมฆะและไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในครั้งนี้เมื่อพิจารณาว่าฝ่ายเดโมแครตคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรอยู่เมื่อย้อนกลับไปในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งศาลรัฐบาลกลางและศาลมณฑลรัฐปฏิเสธความพยายามเดินเรื่องทางกฎหมายจำนวนกว่า50คดีของฝ่ายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้สนับสนุนเขาในความพยายามเปลี่ยนผลการเลือกตั้งในรัฐสมรภูมิที่โจไบเดนชนะด้วยคะแนนมากน้อยต่างกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับในสหรัฐเช่นกันนะครับเมื่อวันอาทิตย์รัฐบาลสหรัฐยอมรับว่ามีหน่วยงานของรัฐบาลกลางหลายแห่งที่ถูกรัฐบาลของต่างประเทศละเมิดและเจาะล้วงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของระบบไซเบอร์เชื่อว่ารัสเซียน่าจะอยู่เบื้องหลังการโจมตีซึ่งมีเป้าหมายคือกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐและขณะนี้หน่วยงาน FBI กับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐกำลังสืบสวนกรณีนี้อยู่โดยรายงานระบุว่าข้อมูลที่ถูกขโมยนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายด้านอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคมอย่างไรก็ตามโฆษกทำเนียบเครมลินของรัสเซียปฏิเสธว่ารัสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆโดยโฆษกของรัฐบาลรัสเซียกล่าวโต้ว่าหากมีการโจมตีเกิดขึ้นและดำเนินมานานหลายเดือนแล้วแต่อเมริกาไม่สามารถทำอะไรได้ก็คงไม่เป็นการสมควรที่จะกล่าวโทษรัสเซียอย่างเลื่อนลอยจากการเมืองเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้างนะครับอังกฤษกับ EU ยังสะสางข้อตกลงการค้าหลัง Brexit ไม่ได้โดยนายอโลกชามารัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจพลังงานและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของอังกฤษกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าอังกฤษกับสหภาพยุโรปหรือ EU ยังคงมีความแตกต่างกันในการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงการค้าฉบับใหม่หลังการแยกตัวของอังกฤษหรือ Brexit แต่นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันยืนยันว่าจะเดินหน้าหารือต่อไปเมื่อคืนวันอาทิตย์อังกฤษกับ EU ได้ตกลงกันว่าจะยืดเวลาออกไปเพื่อหาทางออกเรื่องการจัดทำข้อตกลงการค้าถึงแม้ว่ากำหนดเส้นตายในการบรรลุข้อตกลงเพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อคืนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจของอังกฤษกล่าวด้วยว่าเราจะยังคงเดินหน้าหารือต่อไปแม้จะยังคงมีความเห็นแตกต่างในบางประเด็นแต่ก็ยังไม่เดินออกจากการเจรจานี้และว่าประชาชนและภาคธุรกิจของอังกฤษต่างต้องการให้ขยายเวลาและเพิ่มความพยายามในการเจรจาและว่าข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นกับ EU นั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงที่ว่าอังกฤษคือประเทศอิสระที่มีอธิปไตยของตัวเองขณะนี้อังกฤษกับสหภาพยุโรปยังไม่สามารถทำความตกลงเรื่องข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ได้และหากไม่ประสบความสำเร็จก่อนวันที่1มกราคมปีหน้าก็มีโอกาสที่จะเกิดความวุ่นวายในการซื้อขายสินค้าข้ามพรมแดนได้เนื่องจากภาษีและอุปสรรคด้านการค้าต่างๆจะมีผลบังคับใช้ในทันทีขณะนี้มีเงื่อนไขสำคัญ3อย่างที่ทำให้ทั้ง2ฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับ1คือเรื่องสิทธิของชาวยุโรปในการทำประมงในเขตน่านน้ำของอังกฤษ2คือกฎเกณฑ์กำกับการแข่งขันทางธุรกิจและความช่วยเหลือของรัฐบาลสำหรับบริษัทต่างๆ3คือการจัดการข้อพิพาทระหว่างสหภาพยุโรปกับอังกฤษตามกระบวนการยุติธรรมจากทั้ง3ข้อที่ระบุมาดูเหมือนว่าข้อ2คือกฎเกณฑ์กำกับการแข่งขันทางธุรกิจและความช่วยเหลือของรัฐบาลสำหรับบริษัทต่างๆนั้นจะเป็นเรื่องที่ทั้ง2ฝ่ายเห็นต่างกันมากที่สุด เนื่องจาก EU ต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทของอังกฤษจะไม่มีการได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมเหนือคู่แข่งอื่นๆในยุโรปโดย EU ยืนยันให้บริษัทอังกฤษอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดิมของ EU โดยเฉพาะในด้านสิทธิแรงงานและการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมแต่ผู้นำของอังกฤษยืนยันว่าไม่สามารถรับเงื่อนไขที่ว่านี้ได้ครับเกี่ยวกับอังกฤษอีกด้านหนึ่งนะครับแมตต์แฮนค็อกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษกล่าวว่าได้พบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ทางใต้ของประเทศซึ่งอาจเป็นเหตุผลอธิบายได้ว่าทำไมการติดเชื้อในพื้นที่ดังกล่าวจึงเพิ่มขึ้นเร็วกว่าในส่วนอื่นของประเทศรัฐมนตรีสาธารณสุขอังกฤษให้ข้อมูลด้วยว่ามีการพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในผู้ป่วยกว่า 1,000 รายในพื้นที่60แห่งทางใต้ของประเทศและว่าสายพันธุ์ดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับที่พบในประเทศอื่นซึ่งอังกฤษได้แจ้งต่อองค์การอนามัยโลกแล้วอย่างไรก็ตามเจ้ากระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษก็ชี้ว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นี้มีความรุนแรงหรือสามารถต้านทานวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคได้แต่อย่างใดแต่ก็เป็นเหตุผลให้ประชาชนควรใช้ความระมัดระวังและทำตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขที่ถูกต้องครับขณะนี้อังกฤษกำลังจะใช้มาตรการในระดับที่3ซึ่งมีระดับการเตือนภัยสูงมากหรือที่เรียกว่า Tier 3 Very High Alert Level ในกรุงลอนดอนและบริเวณใกล้เคียงซึ่งมีอัตราการเพิ่มของการติดเชื้ออย่างรวดเร็วโดยภายใต้มาตรการในขั้นที่3นี้ชาวอังกฤษจะสามารถพบปะกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวซึ่งไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกันเฉพาะในสถานที่สาธารณะซึ่งเป็นที่เปิดโล่งเท่านั้นและต้องปฏิบัติตามกฎเลข6ซึ่งก็หมายถึงว่าจะมีการรวมกลุ่มของผู้คนมากกว่า6คนไม่ได้นอกจากนั้นผู้คนยังได้รับคำเตือนให้เลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นออกนอกเขตพื้นที่ของตนด้วยในยุโรปเช่นกันนะครับรัฐบาลเยอรมนีประกาศมาตรการล็อกดาวน์รอบที่2ตั้งแต่วันพุธนี้รวมทั้งมีคำแนะนำให้ประชาชนเลี่ยงการออกไปจับจ่ายซื้อสินค้านอกบ้านในช่วงก่อนเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นั้นขณะนี้เยอรมนีมีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 1,350,000 คนและมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 220,000 คนขณะเดียวกันทางด้านเอเชียนะครับทางการเกาหลีใต้เตรียมเปิดศูนย์ตรวจเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มอีก150แห่งในกรุงโซจากเดิมที่มีอยู่กว่า210แห่งและที่สิงคโปร์นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ผ่านการรับรองจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของสิงคโปร์แล้วโดยวัคซีนชุดแรกจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนได้ก่อนสิ้นปีนี้สำหรับในอเมริกานั้นรัฐบาลสหรัฐเริ่มกระบวนการฉีดวัคซีนเข็มแรกของบริษัทไฟเซอร์และ BioNTech ให้กับคนอเมริกันกลุ่มแรกเมื่อวันจันทร์โดยรัฐนิวยอร์กเริ่มฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งมีนางพยาบาลแซนดราลินซี่เป็นคนแรกที่รับการฉีดวัคซีนและนายแพทย์มอนเซฟสลาอูอีหัวหน้าที่ปรึกษาของโครงการเร่งรัดวัคซีน Operation Warp Speedกล่าวกับรายการ Fox News Sunday เมื่อวันอาทิตย์ว่าคนอเมริกันราว100ล้านคนอาจได้รับวัคซีนภายในเดือนมีนาคมโดยที่การฉีดวัคซีนโควิด-19 นี้จะได้ผลจำเป็นต้องฉีดทั้ง2เข็มอย่างไรก็ตามหัวหน้าโครงการ Operational Warp Speed ก็กล่าวด้วยว่าประชากรอเมริกันราว 75-80% ต้องยินยอมเข้ารับการฉีดวัคซีนจึงจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาได้ซึ่งเชื่อว่าสหรัฐจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้ราวเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนครับและก่อนจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนักกีฬาที่เป็นคนเชื้อสายเอเชียนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการโดยดาวโจนส์ปิดตัวที่ 29,862 โดยปิดลบ185จุดหรือ 0.6% ส่วน Nasdaq เพิ่มขึ้น41จุดหรือกว่า 1% อยู่ที่ 3,157แต่ Standard & Poor's นั้นปิดตัวต่ำลง16จุดหรือครึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 3,647 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันDirect from Washington VOA ต่อด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับนักกีฬาเชื้อสายเอเชียในสหรัฐนะครับประเด็นเรื่องความหลากหลายด้านเชื้อชาติมักถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องแต่ในบางกรณีอย่างเช่นนักกีฬาในระดับชั้นอุดมศึกษานั้นปรากฏว่ากลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียยังมีจำนวนที่น้อยอย่างน่าประหลาดใจวันนี้เรามีรายงานของคุณณัฐสิทธิ์รุทธรการซึ่งคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
แม้กีฬาจะเป็นกิจกรรมที่ไม่มีการแบ่งแยกสีผิวหรือว่าเชื้อชาติแต่ในความเป็นจริงจำนวนนักเรียนเชื้อสายเอเชียในแวดวงกีฬาระดับชั้นมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐจัดว่าอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อชาติอื่น
I know when I was younger, looking at some of the really successful Ivy League runners, none of them were Asian American, so there wasn't really a person that I could see myself becoming or model myself after.
คิรินตันติเวนักวิ่งวัย23ปีลูกครึ่งไทยอเมริกันที่เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยนะครับโดยระบุว่าตอนที่เขายังเป็นเด็กเขามองหานักวิ่งที่ประสบความสำเร็จจากมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Ivy Leagueปรากฏว่าไม่มีสักคนที่มีพื้นฐานมาจากอเมริกันเชื้อสายเอเชียดังนั้นก็เลยไม่มีคนต้นแบบให้เป็นแรงบันดาลใจคิรินมองว่าการขาดคนต้นแบบทำให้สัดส่วนจำนวนนักเรียนนักกีฬาอเมริกันเชื้อสายเอเชียอยู่ในระดับที่ไม่ปรับตัวสูงขึ้น
I think a lot of the preconceptions about Asian American athletes are that they might not be completely committed to athletics or they mightsacrifice athletics for academics and that doesn't have to be the case
นอกจากนี้คิรินเห็นว่ามีชุดความเชื่อหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะมองว่านักเรียนอเมริกันเชื้อสายเอเชียอาจจะเลือกให้ความสำคัญกับการศึกษามากกว่าการพัฒนาทักษะด้านกีฬาซึ่งสำหรับเขาแล้วสิ่งนี้ไม่เป็นความจริง
Our coach always says you have to have two main priorities like if you want to be successful in bothYou have to go all in both. That means really making sure you have a good schedule, making sure you allot your time and use your time very efficiently.
โค้ชของเขาเคยสอนนะครับว่าถ้าเกิดอยากที่จะประสบความสำเร็จทั้งสองด้านต้องให้ความสำคัญอย่างทุ่มเทกับทั้งการเรียนและการฝึกซ้อมกีฬาจัดตารางให้เหมาะสมใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างตอนซ้อมวิ่งก็จะต้องตั้งใจซ้อมและตอนอยู่ในชั้นเรียนก็จะไม่วอกแวกกับเรื่องอื่นอ้างอิงสถิติจากเว็บไซต์สมาคมกีฬาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือว่า NCAA ระบุว่าจำนวนนักกีฬาระดับอุดมศึกษาทั้งหมดราว 498,691 คนมีคนเชื้อสายเอเชียรวมทั้งเชื้อสายจากประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกรวมทั้งฮาวายคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ2ซึ่งน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับสัดส่วนของคนขาวซึ่งอยู่ที่ร้อยละ64ทางด้านคริสตินเอลิเกสนักฟุตบอลหญิงวัย21ปีลูกครึ่งฟิลิปปินส์อเมริกันจากมหาวิทยาลัยเยลแม้ตัวเธอเองจะไม่เคยได้รับการดูแคลนจากการเป็นนักกีฬาเชื้อสายเอเชียแต่คริสตินมองว่าประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาติของนักกีฬาระดับอุดมศึกษาควรที่จะครอบคลุมไปสู่ชนกลุ่มน้อยอื่นๆด้วย
When you don't necessarily see yourself represented at a high level growing up, you know, kind of question like why is that?
โดยคริสตินบอกกับ VOA ไทยนะครับเวลาที่เธอมองไม่เห็นตัวเองไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นเราก็มักจะถามตัวเองว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนอกจากนี้คริสตินกล่าวว่าการที่มหาวิทยาลัยของเธอนั้นแต่งตั้งผู้หญิงอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่มาเป็นผู้อำนวยการด้านการกีฬานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีโดยในปีพุทธศักราช2551ทางมหาวิทยาลัยเยลได้แต่งตั้งวิทรียชุนขึ้นเป็นผู้อำนวยการด้านการกีฬาโดยเธอคือผู้หญิงอเมริกันเชื้อสายเอเชียคนแรกนะครับที่ได้รับตำแหน่งนี้ในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเยลส่วนคริสดาวเนอร์อายุ31ปีลูกครึ่งจีนอเมริกันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยดาร์ทมอนต์คอลเลจเขาเล่าถึงประสบการณ์ขณะที่เขาเป็นนักกีฬารักบี้ของมหาวิทยาลัยซึ่งคริสบอกว่าสมาชิกในทีมของเขามีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติทำให้เขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวแม้ครอบครัวชาวเอเชียจะมีภาพลักษณ์ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างมากนะครับแต่สำหรับทั้ง3คนที่ VOA ไทยได้ไปพูดคุยด้วยกล่าวถึงประเด็นครอบครัวในทิศทางที่คล้ายกันคือให้การสนับสนุนพวกเขาในการเล่นกีฬาอย่างเช่นครอบครัวของคริสอนุญาตให้เขาเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่แต่ต้องไม่ทิ้งการเรียนส่วนครอบครัวของคริสเตนได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและคอยสนับสนุนเวลาที่เธอจะต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากต่อการตัดสินใจ
My dad has actually been probably the mostsupportive when it comes to chasing my athletic goals. He will bike with me or really do anything to help me succeed so far.
ทางด้านคิรินเล่าให้ฟังนะครับว่าคุณพ่อของเขาจะคอยขี่จักรยานไปเป็นเพื่อนขณะที่เขาซ้อมวิ่งเพื่อช่วยคิรินนั้นไม่รู้สึกเหงาแต่ด้วยการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัวนะครับทำให้คิรินประสบความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาที่เกรดเฉลี่ย 3.7และกีฬานะครับด้วยการสร้างสถิติใหม่ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วยการวิ่งระยะ1ไมล์ด้วยเวลาที่น้อยกว่า4นาทีประเด็นจำนวนนักกีฬาอเมริกันเชื้อสายเอเชียในมหาวิทยาลัยกลุ่ม Ivy League แม้จะยังมีสัดส่วนที่ค่อนข้างจำกัดนะครับแต่ในเว็บไซต์ของกลุ่ม Ivy League ได้กล่าวชัดเจนว่ามีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติของกลุ่มนักกีฬาซึ่งในอนาคตเชื่อว่าเราจะได้เห็นช่องว่างดังกล่าวที่ถูกทำให้แคบลงและมีสัดส่วนที่สมดุลมากยิ่งขึ้นผมคมสันต์ ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับขณะนี้สหรัฐเตรียมขึ้นทะเบียนผีเสื้อจักรพรรดิให้เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หลังจากที่ประชากรผีเสื้อสายพันธุ์นี้ลดลงอย่างน่าใจหายในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาคุณนิติการกำลังวันมีเรื่องราวที่ว่านี้มาเล่าให้ฟังในช่วงคำในข่าววันนี้ครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ Associated Press ระบุว่าEndangered species decision expected on beloved butterflyหมายความว่าเตรียมพิจารณาขึ้นทะเบียนผีเสื้อจักรพรรดิอันเป็นที่รักให้เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ค่ะข่าวนี้เล่าถึงคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมพิจารณาให้ผีเสื้อจักรพรรดิขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์อยู่ในภาวะอันตรายใกล้สูญพันธุ์ภายในสัปดาห์นี้ค่ะประชากรผีเสื้อจักรพรรดิเริ่มลดลงถึง 80% นับตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่1990และผีเสื้ออันเป็นที่รักของสวนหลังบ้านในแถบอเมริกาเหนือตกอยู่ในความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์จากการใช้ยาฆ่าแมลงในภาคการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะเมื่อปีที่แล้วประชากรผีเสื้อจักรพรรดิมีจำนวนน้อยกว่า 30,000 ตัวที่บินมาใช้เวลาช่วงหน้าหนาวที่ชายฝั่งแคลิฟอร์เนียจากเดิมที่มีมากกว่าหลายล้านตัวในช่วงคริสต์ทศวรรษที่1980และในปีนี้ก็คาดว่าจะเหลืออยู่เพียง2,000 ตัวเท่านั้นหน่วยงานทุกระดับออกมาเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ผีเสื้อจักรพรรดินำไปสู่การผลักดันให้ผีเสื้อจักรพรรดิได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย Endangered Species Act ซึ่งเป็นก้าวแรกในการให้ความช่วยเหลือและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ชนิดนี้ต่อไปค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า beloved ซึ่งหมายถึงเป็นที่รักนะคะจากพาดหัวข่าวนี้ค่ะคำว่า beloved มาจากคำว่า beเติมคำว่า loved ซึ่งเป็นกริยาช่อง3ของคำว่า love ตัวอย่างเช่น Our beloved English teacher is retiring this year. We should throw him a big party. หมายความว่าครูสอนภาษาอังกฤษผู้เป็นที่รักของเราจะเกษียณในปีนี้เราน่าจะจัดงานเลี้ยงใหญ่ให้ท่านนะไปดูคำศัพท์อื่นๆค่ะเกี่ยวกับคำว่ารักน่ารักและความเป็นที่รักนะคะอย่างคำว่า adoreเป็นคำกริยาค่ะซึ่งหมายถึงรักหรือเอ็นดูนะคะตัวอย่างเช่น Matt's grandmother greatly adores him as he is her only grandchild หมายความว่าคุณยายของแมทรักและเอ็นดูเขามากเพราะเขาเป็นหลานคนเดียวของเธอค่ะคำนี้ถ้าเป็นคำคุณศัพท์นะคะจะใช้ว่า adorable ซึ่งให้ความหมายว่าน่ารักค่ะตัวอย่างเช่น Oh look at that puppy so adorable หมายความว่าโอ้ยดูลูกหมาตัวนั้นสิน่ารักจังเลยอ่ะมาต่อกันที่คำว่า charming เป็นคำคุณศัพท์นะคะหมายถึงมีเสน่ห์น่าหลงใหลค่ะตัวอย่างเช่น his charming smile and quick wit help him make a good impression at the audition หมายความว่ารอยยิ้มที่มีเสน่ห์และไหวพริบที่ดีช่วยให้เขาสร้างความประทับใจในการคัดตัวนักแสดงได้ค่ะต่อกันที่คำว่า endearmentเป็นคำนามนะคะหมายถึงความรักใคร่เอ็นดูค่ะตัวอย่างเช่น What does she call you as a term of endearment? Pooh Bear? หมายความว่าเวลาหวานๆกันน่ะเธอเรียกเขาว่าอะไรหรอหมีภูหรือเปล่าส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากโทนี่มอริสันนักเขียนเจ้าของรางวัลพูลิตเซอร์สาขาวรรณกรรมจากหนังสือ Beloved ของเธอนะคะซึ่งบอกว่า Love is or it ain't. Thin love ain't love at allหมายความว่ารักหรือไม่ต้องชัดเจนรักบางๆถือว่าไม่ใช่รักค่ะ
รักก็คือรักลองบอกคือลอง
ฉันนีพิการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบุญครับ Voice of America Washington